Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda saat 11-dir. Xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Bakıda daha bir partlayış olub. 2 nəfər ölüb, 2 nəfər də yaralanıb. Rusiya öz hərbi qüvvələrinin Gürcüstanı tərk etdiyini, amma Gürcüstan onların hələ də qaldıqlarını deyir. Gürcüstan Rusiya münaqişədə aldığı yaraları sağaltmağa 2 milyard dollar pul lazım olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdikov prezident Dmitri Medvedevə məlumat verib ki, ordu hissələri tamamilə Gürcüstan ərazisindən çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyindən yayılan məlumata görə hissələrin geri çəkilməsində heç bir hadisə baş verməyib və hərbi hissələr təhlükəsizlik zonasında sülh mühafizə qüvvələrinin nəzarət buraxılış məntəqələrini yaradıb, həmin məntəqələr artıq fəaliyyətə başlayıb. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətrafında 2 təhlükəsizlik zonası yaratdığını deyir. Bundan öncə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da demişdi ki, Rusiya Cənubi Osetiyanın ətrafında təhlükəsizlik zonasında 500 əsgər saxlamaq niyyətindədir. Gürcüstan isə hər hansı təhlükəsizlik zonası yaradılması fikrini rədd edir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utaşvili isə bildirib ki, Rusiya qüvvələri ölkənin qərbində tutduqları mövqelərdə hələ də qalırlar. Onun dediyinə görə, Rusiya hərbçiləri hələlik Senaki və Pot limanını tərk etməyib. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi də Rusiyanın Gürcüstan ərazilərini tam tərk etdiklərini söyləməyin hələlik tez olduğunu bildirir. Avqustun 7-sində Rusiya ilə Gürcüstan arasında hərbi münaqişə başlayandan bəri Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Osetiya və Abxaziyadan savayı onun Qori və Poti kimi iri şəhərlərini də tutmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda bugün baş verən daha bir partlayışda 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər də yaralanıb. İnformasiya agentliklərində Bakıda Xətai rayonundakı elektrik yarımstansiyasının qarşısında qapısında quraşdırılan partlayıcı maddənin elektrik şəbəkəsi işçiləri qapını açarkən partlaması barədə məlumat verirlər. Ölən və yaralananlar Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yarımstansiyanın təmirinə gələn işçiləridir. Hüquq mühafizə orqanları bildirirlər ki, yarımstansiya qəsdən partladılıb, amma onun nə ilə və nə vaxt niyə partladıldığı araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya ilə qarşıdurmadan ziyan çəkən Gürcüstanda infrastrukturun yerindən qurulmasına 2 milyard dollar pul lazımdır. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rəhbəri bugün bildirib ki, Tbilisi infrastrukturun yenidən qurulması üçün maliyyə axtarır. Avropa Birliyi avqustun 10-da Gürcüstana 1 milyon yarım dollar verəcəyini bildirmişdi. Təşkilat bundan əlavə Gürcüstana daha 7 milyon yarım dollara qədər də humanitar yardım ayıracağını deyib. Pakistanda yeni prezident seçkiləri sentyabrın 6-sına təyin olunub. Bu ölkənin əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf bu həftənin əvvəlində istifa vermişdi. Son parlament seçkilərini qazanan müxalifət qüvvələri konstitusiyanı pozmaqda ittiham eləyərək onu parlament yolu ilə hakimiyyətdən kənarlaşdırmağa çalışırdı. Amma bundan əvvəl Müşərrəf özü istifa verib. Əfqanistanın Daxili İşlər Naziri bugün beynəlxalq antiterror qüvvələrinin ölkənin qərbində keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı 76 mülki vətəndaşın öldürüldüyünü bildirib. Məlumata görə ölənlərin çoxu qadın və uşaqlardır. Nazirlik bu hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını bildirir. Amerikanın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri bölgədə əməliyyat aparıldığını təsdiqləsələr də həmin əməliyyatda yalnız 30 nəfər terrorçu Taliban yaraqlısının öldürüldüyünü deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Gürcüstanla sülhə dair formal bir qətnamə təqdim edib. Şuranın daimi üzvləri Amerika, Britaniya, Fransa və Rusiya Rusiyanın irəli sürdüyü layihənin mətninə etiraz edirlər. Moskvadan təklif olunan həmin layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişini də özündə əks etdirir. Diplomatlar isə layihədə çatışmazlıqların olduğunu, xüsusən orada Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması məsələsinə toxunulmadığını bildirirlər. Bugünə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst və həmyerli proqramlarının təkrarı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Prezidentliyə iddiaçıların imza toplama kampaniyası necə gedir?
Qapı-qapı düşülərək imza toplanıb, əziyyət çəkiblər, bizimkiləri bəzi yerlərdə qapıdan qovublar, bizimkilər hətta bir nəfərə biraz ehtiyatsızlıq eləyib, itəliyib pləkəndən yıxıblar.
Bugün keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin vəfatının il dönümüdür. Bakıda külək olmayanda şəhər zəhərlənir. Ekologiya Nazirliyinin dedikləri.
Möhkəm istilərdə zəiflik istəyirəm özümdə. 50 yaşım tamam olub. Bir yaşla əlaqədərdir. Nədən də bilmirəm.
Rusiya bugün qoşunlarını Gürcüstandan çıxardır. Ancaq suallar qalır. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda prezidentliyə 16 iddiaçı var. Onlar 60 dairədən 40 min imza toplamalıdırlar. Və imza toplama kampaniyası başlasa da maraqlıdır ki, müxbirimizin təsadüfi söhbət elədiyi sıravi vətəndaşlardan biri də demir ki, onlardan kimsəyə imza istəyib. İmza toplama kampaniyası necə gedir? Seçkini baykot eləyən müxalifət imza toplama kampaniyasını müşahidə eləyirmi? Yəni, aktiv baykot yolunu seçib, yoxsa seçki prosesinə ümumiyyətlə qatılmır? İmza toplama kampaniyasının gedişini Maarif Çingizoğlu izləyir.
Mərkəzi seçki komissiyasında artıq 16 nəfər prezidentliyə iddialının namizədliyi qeydə alınıb. Bəs prezidentliyə iddiaların imza toplama kampaniyası necə keçirilir? Prezidentliyə iddialı şəxslər namizədliklərinin qeydə alınması üçün 60 dairədən 40 min imzanı necə yığırlar? Namizədliyi qeydə alınan Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Gülaliyev deyir ki, imza toplama ilə məşğul olan 90 nəfər partiya nümayəndəsi xeyli problemlərlə üzləşib. Bəzi nümayəndələr qapıdan qovulub, hətta bir partiya nümayəndəsini itəliyib pləkənlərə yıxıblar. Amma bütün çətinliklərə baxmayaraq 90 nəfər nümayəndə 40 min imzanın ötəsindən gəlib.
Qapı-qapı düşülərək imza toplanıb, əziyyət çəkiblər, bizimkiləri bəzi yerlərdə qapıdan qovublar, bizimkilər hətta bir nəfərə biraz ehtiyatsızlıq eləyib, itəliyib pləkəndən yıxıblar.
Bu prezidentliyə iddialı olan Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin dedikləri idi. Amma indiyə qədər 16 nəfərin namizədliyi qeydə alınsa da, paytaxt Bakıda fikirlərini öyrəndiyim adamlar hələ indiyə qədər hansısa namizəd üçün imza toplayanlara rast gəlmədiklərini deyirlər. Sizə evə gəliblər mi imza toplamaq üçün?
Müraciətlərin olmayıb bizə.
Sizdə necə?
Seçkinlə əlaqədar heç bir müraciətə rast gəlməmişik.
Yox, imza toplamaqla bağlı bizim ailə üzvlərinə və yaxud evimizə müraciət edən olmayıb.
Valla nə tər toplayırlarsa bizə də müəmmalıdır. Heç elə bir seçki keçirilmir.
Bu imza toplayanlara rast gəlirsizmi sualına Bakı sakinlərinin verdiyi cavablar idi. Heç namizədliyini irəli sürənlər də indiyə qədər imza toplayanlara rast gəlməyiblər. Bəlkə elə buna görədir ki, mediada belə fikirlər səsləndirilir ki, namizədlər üçün imzaları mənzil istismar idarələri və poçtlar yığır. Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev deyir ki, o imza toplama işini ədalətlə həyata keçirib, digər namizədlər barədə isə danışmaq istəmir. Amma inanır ki, neqativ hallarla bağlı cəmiyyətdə formalaşan fikir əsassız deyil. Seçkini baykot edən və ya seçkidə iştirakdan imtina edən siyasi qurumlar da namizədlərin necə imza toplamasından xəbərsizdirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onlar bu prosesi heç izləmirlər.
İzləmirik prosesi, çünki Azərbaycanda bu günləri indiki dövlət başçısından başqa elə bir adam seçkiyə daxil olubmu ki, hansı ciddi bir seçki həyəcanı yaşansın? Elə bir namizəd varmı ki, birdən o xalq seçkidə gəlsin, ona səs versin? Biz belə bir real namizəd görmürük. Ona görə də biz bu seçki həyəcanı yaşamırıq.
Seçkidə iştirakdan imtina edən Müsavat Partiyası da imza toplamanın normal getmədiyini bildirir. Partiyanın başkanı İstəqəmbər də deyir ki, o indiyə qədər imza toplayanlara rast gəlməyib.
Siz özünüz hardasa imza toplayan görsəniz, xahiş edir bizə də xəbər eləyin.
Amma buna baxmayaraq seçkidə iştirak eləməyən və bu seçkini alternativsiz seçki sayan müxalifət partiyaları seçkilərdən sonra beynəlxalq qurumlara təqdim eləmək üçün ciddi bir sənəd hazırlayacaqlarını deyirlər. Əgər seçki prosesinin imza toplama mərhələsi izlənmirsə, bu sənəd nə qədər bütöv olacaq sualına gəldikdə, AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, bu seçki alternativsiz olduğundan onlar bu seçkini seçki hesab eləmirlər.
Bu rəqiblərlə seçkini hətta demokratik şəraitdə də hakimiyyətin nümayəndəsi ola bilər, amma bu seçki deyil axı. Axı burada alternativ yoxdur.
Baykotdan sonra evdə oturmayacaqlar barədə bir qədər əvvəl dediklərinə gəldikdə Əli Kərimli bildirir ki, hazırda onlar müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılması prosesi üzərində məsləhətləşmələr aparmaqla yanaşı həm də kütləvi etiraz aksiyalarının keçirilməsi haqqında düşünürlər.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabr ayındadır. Keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin isə bugün vəfatının il dönümüdür. Elçibəy neçə yadda qaldı?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bugün Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 8 il keçir. Əbülfəz Elçibəyin prezidentlik dövrünü əsl demokratiya dövrü kimi qiymətləndirənlər də var, buna anarxiya deyənlər də. Ancaq fakt ki, o dünyasını dəyişəndən sonra demokratik qüvvələr sanki bir dəfəlik parçalanıb. Elçibəy nə ilə və necə yadda qaldı? Əvvəlcə onun öz dediklərinə qulaq assaq, o ölkədən insan axınına və mediadakı vəziyyətə toxunur.
Xalqın sosial və iqtisadi vəziyyəti çox ağırdır. Təsəvvür edin, biz bəzən bunu duymuruq. Azərbaycandan iqtidar da, başqaları da etiraf edirlər ki, 1 milyona yaxın adam çıxır. Və bəziləri deyib 400 min, bəziləri deyib 500 min, bəziləri 1 milyon. Hara çıxıb? Rusiya, Orta Asiya ölkələrinə, Ukraynaya, Türkiyəyə və biraz da Azərbaycan. Bu fəal qüvvədir. Yəni, millət enerjisini orada itirir. Bura qoca arvatlar, qadınlar, kişilər getmirlər, uşaqlar getmir. Fəal qüvvə 20 yaşından o 50 yaşına qədər olan fəal qüvvə ölkədən dağılıb. Bu ölkəyə var gətirməlidir. Bu ölkəyə deyək ki, enerjisini bura verməlidir. Amma onun enerjisi Moskvada dağılıb, deyək ki, İstanbulda dağılıb, başqa yer səfərlə. Biz bunlar haqqında düşünməli ki, Azərbaycanda elə bir demokratik və sosial ictimai mühit yaradaq ki, bizim o fəal qüvvələrimiz qayıdıb o güclərini Azərbaycanda qoysunlar. Sizə, mən jurnalistlərin hamısına hürmətim var. Doğrudan mən dəfələrlə deyirəm, Azərbaycan bu saat jurnalistikasına və yaxud da qəzetçilərin çox böyük hürmətində çox böyük təşəkkür edirəm. Siz Azərbaycanda totalitarizmin, avtoritarizmin yürüyüb basıb əzməyib getməsə imkan vermirsiniz. Siz bir çoxlarımızı redaktor edirsiniz. Bir çoxlarımız sizin qəzetlərinizi oxu-oxu fikirlərimizi duruq-duruq. Çox böyük xidmətiniz var. Sağ olun.
Bunu Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəy Kərəkidən qayıdandan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyirdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul isə Bakı küçələrində sorğu keçirib ki, Elçibəyi necə xatırlayırlar?
Mən Azadlıq Radiosunun müxbiriyəm. Elçibəy haqqında soruşuram. Nə yadınızda qaldı
onlar? Yaxşı insan keyfiyyətləri.
Elçibəy Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşan insanlardan biri olub. O, demək var ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən sonra Azərbaycanın müstəqillik uğrunda vuruşanlardan mən deyərdim ki, elə ikinci adam olub. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı xatırlayıram.
Mən onu xatırlayıram. Yəni, Azərbaycanın doğrudan da həqiqətən seçilmiş prezidenti, seçkiyə uğrayan, gələn hakimiyyətə gələn bir insan kimi əməllərinə gəlinsə, ən yaxşı əməli o oldu ki, bu insta qəbul etmə zamanı İlk olaraq test üsuluna keçirildi. Amma məncə xalq tərəfindən seçilmiş prezidentin haqqı yoxdur. Bir il tamam olmamış hakimiyyətdən getməyə. Belə xatırlayıram. Yəni.
Yaxşı, humanist. Mən yaxşı qadırlıyım.
Təmilli insan kimi. Xalqla bir yerdə idi ona görə.
Tutuşdum yol testim. Благодарə etdim yazmağa bilmiş üçəmizə.
Çox təşəkkür edirəm.
Buyurun.
O həmişə özündən daha çox Azərbaycanın yəni maraqlarına önəm verirdi. Doğru da, yəni Rus qoşunlarının çıxması da Elçibəyin hakimiyyətin devrilməsinin bir səbəblərindən biri oldu. Amma Elçibəy öz hakimiyyətini itirmək bahasına da belə Rus qoşunlarını çıxartdı Azərbaycana. Onun yəni böyük xidmətlərindən də biri budur. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.
Bakı küçələrində sorğunu İlqar Rəsul aparmışdı. Bugünün problemlərinə keçək. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, tutulan kriminalist Əli Axundovun Əbubəkir məscidindəki partlayışa dəxli yoxdur. Ancaq təksib də olunmur ki, onun evindən Vəhabiliyə aid olduğu güman olunan ədəbiyyat çıxıb. Rəsmi tamda bütün bunlara toxunulmur, deyilir ki, Əli Axundov qanunsuz silah saxlayırmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda birinci dəfə deyil ki, hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunurlar. Bununla mübarizə aparmalı olanların özləri niyə qanunsuz silah saxlayır? Kriminalistin həbsi Əbubəkir məscidindəki partlayışla əlaqəlidirmi? Çünki onun kabinetindən dini ədəbiyyat tapılıb. Babək Bəkirin reportajı.
Səbahid rayon polis idarəsinin ekspert kriminalisti Əli Axundov həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin bildirdiyinə görə, o cinayət məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə, yəni qanunsuz silah, döyüş sursatı saxlama, satma və başqasına vermədə ittiham edilir. Nazirliyin məlumatında o da bildirilir ki, qanunsuz silah Əli Axundovun iş otağında aşkarlanıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə bildirir ki, Əli Axundov ona qarşı irəli sürülən ittihamı qəbul edir. Elçin Behbudov avqustun 22-sində baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin təcridxanasında Əli Axundovla görüşüb.
Mən o sual da verdim ona ki, bu silahı sənin kabinetinə atmayıblar ki, dedi, yox, öz silahlarımız. Dedi, bu adam deyir ki, mənə ən zor təhdid olunmuyor, özdə bu adam polis mayorudur. Mən onu məcbur edə bilərəm ki, yalanan demək sənə işgəncə verirlər.
Turan İnformasiya Agentliyinin ilkin ehtimalına görə Əli Axundovun həbsi onun vəhabi dini icmasına bağlılığı ilə əlaqədərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, Əli Axundovun həbsinin Əbu Bəkir adı altında tanınan məsciddə baş verən partlayışla bağlılığı yoxdur.
Bu sadəcə qanunsuz silah saxladığına görə saxlanılıb, araşdırma aparılışı görə bu.
Bəzi qəzetlər iddia edirlər ki, bazar günü partlayışın baş verdiyi Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə əsasən Vəhabi təriqətindən olan insanlar bir araya gəlirlər. Məscid rəhbərliyi isə bildirir ki, orada ibadət edənlər sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsubdurlar. Hazırda qapalı olan həmin məscidin imamı Hacı Qamət Süleyman deyir ki, həbs edilən Əli Axundovu da tanımır.
Mən şəxsən tanımıram. Sən məscidə girirsiniz, məscidə gələn adam çoxdur. Ona görə hamısını tanımıram ki, mən.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin patladılmasından sonra bir polis zabitinin qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə həbs edilməsi təsadüf olmaya da bilər. İlham İsmail deyir ki, həmin məscidə nəinki bir çox sadə insanların, hətta bəzi xırda və orta məmurların da böyük rəğbəti var.
Mən elə ciddi, belə deyək ki, adamlar tanıyıram ki, çox varlıdırlar, böyük biznesler var. Amma misal üçün Əbu Bəkir məscidinin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Ona görə də bəzi adamların da içərisində, yəni hüquq-mühafizə orqanlarının içərisində xüsusi belə deyək ki, dindarlığa qapılmaqla, yəni ki, hətta onun radikal tərəfini seçməyinə olan adamlar ola bilər. Mən konkret bu adamla bağlı heç nə deyə bilmərəm, amma bu versiyalardan biridir.
İlham İsmail qeyd edir ki, hüquq-mühafizə orqanlarının bildirdiyi kimi Əli Axundovun həbsinin Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin ətrafında aparılan istintaqla heç bir bağlılığı olmaya da bilər. Bu isə onun fikrincə o deməkdir ki, Hacı Məmmədovun həbsindən sonra belə hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə şəffaflıq gəlməyib. İlham İsmailin sözlərinə görə indi heç kim zəmanət verə bilməz ki, hüquq-mühafizə orqanlarında hələ də silahlı dəstələr yoxdur və onlardan qanunsuz sərvət uğrunda mübarizədə istifadə edilmir.
Babək Bəkir, ekoloji problemlərə keçək. Avqustun 19-20-si nəinki ən isti günlər idi Bakıda. Ekologiya Nazirliyinin dediyinə görə bu günlər havada zəhərli tullantılar da artdı. Bu tullantılar həmişə var. Bəs onda bu günlərdə fərq nədə idi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bakıda küləkdən xeyli adam gileylənir, ancaq külək olmayanda Bakı səndimə zəhərlənir. Səadət Akif qızının reportajı.
Möhkəm istilərdə zəiflik istəyirəm özümdə. 50 yaşım tamam olub. Bir yaşla əlaqədərdir. Nədən də bilmirəm. Qabaqlar bilməzdim ki, soyuq nədir, isti nədir.
Qaz sənayesində operator işləyən İldar Zülfiqarov deyir ki, havanın soyuq və ya isti olması onların işinə təsir göstərmir. Yəni işi dayandıra bilməzlər. Ona görə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xəbərdarlığına da əməl edə bilməyib.
O elə işdir ki, orada lazım olanda işi dayandırmaq mümkün deyil. Qaz işidir. Bəli, o işi görməliyik.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə 2 gün əvvəl xəbərdarlıq etmişdi ki, havaların normadan artıq isti keçməsi atmosferdə zəhərli tullantıları artıracaq və buna görə də az yaşlı uşaqlar, ürək xəstə olan adamlar havaya çıxmamalıdırlar. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, belə havada sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti azaldılmalıdır. Maşınların hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulmalıdır.
Gündüz vaxtları, günəşin ən qızğın vaxtlarında maşının sayılarını və əhalinin çölə çıxması qadağan eləməlidirlər.
Amma bu iki gündə şəhərin küçələrində maşınların sayı hər zamanki qədərdir. Bəzi sürücülər dedilər ki, maşın onların çörək ağacıdır. Buna görə də avtomobildən imtina eləyə bilmirlər.
Mən sürücüyəm. Mənim çörək ağacımdır. Mənə hər şey.
Şəxsi maşın sahibləri isə deyirlər ki, işlərinin dalınca öz maşınları ilə getmək daha rahatdır. Çünki ictimai nəqliyyatda xidmət ürəklərincə deyil, xüsusilə isti havada.
İctimai bizim nəqliyyat çox bərbad gündədir xanım. Basırıqdır, xidmət çox aşağı səviyyədədir, gecikmələr olur, mən istifadə etmərəm.
Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya mərkəzinin şöbə müdürü Azər Maksudov deyir ki, belə hava insanda toksikoloji vəziyyət yaradır. Amma bu zəif olduğundan adam zəhərlənmir.
Burada açıq havadadır. Belə ki, gənə də normadan artıq olsa da, amma belə kəskin kimyəvi zəhərlənmə nəfəs yolu ilə də bu vəziyyət vermir. Amma toksiki təsir sözsüz ki, olur bədənə. Kapalı bu vəziyyətdə olsa, o gətirib çıxardar.
Azər Maksudov deyir ki, bu iki gündə onlara gün vurma ilə bağlı iki nəfər müraciət edib. Belə hallarla üzləşənlər isə Azər Maksudovun məsləhəti var.
Belə hal olanda sözsüz ki, təmiz havaya keçməlidir. Keçirtməlidirlər kim ki belə də hadisə olubsa. Davleniyası düşsə, qalan hal bahal olsa, belə sərin su ilə üzün yumaq və təmiz havaya çıxartmaq. Bu havada işləyənlər üçün özün bu örtük mütləq başlarında bir örtük olsun. Ondan başqa bu individual olan maskalar var. Onlardan istifadə eləsin.
Amma Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin rəis əvəzi Məmməd Hüseyn Müslümov deyir ki, onların xəbərdarlığı heç də o demək deyil ki, əhali evdən bayıra çıxmasın. Sadəcə belə isti və küləksiz havada özlərini qorusalar yaxşıdır.
Bu günlər adamların bir qayğısı istilər idisə, digər qayğıları uşaqlarını məktəbə hazırlamaqdır, onlara geyim, çanta almaqdır. Sentyabrın 15-i yeni dərs ili başlanır. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir uşağın məktəbə hazırlığı valideynə neçəyə başa gəlir? Hər şeyin qiyməti artdığı kimi dərsliyin məktəb paltarının çantasının da qiyməti artır, ancaq nə qədər artıb? Ucuz da almaq olar, ancaq bunun keyfiyyəti nədir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Orta məktəblərdə dərslərin başlanmasına bir aydan az qalır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamenti bu ildə Bakıdakı ticarət mərkəzlərində metro stansiyalarının qarşısında məktəbli əşyalarının satışını təşkil edəcəyini bildirir. Bakının əsas alqı-satqı məkanlarından olan 5 mərtəbə ticarət mərkəzində olduq. Burada məktəbli əşyalarının kütləvi satışına hələlik başlanmayıb. Satıcıların sözlərinə görə şəhər sakinlərinin çoxu hələlik istirahətdən qayıtmadığından bazarda sakitlikdir. Ancaq bazara yeni məktəbli çantaları artıq gətirilib. Çantaların çoxu Çində hazır.
Bu 2 manata var, 8 manata var, 10 manata var.
Bu ərazidə yerləşən, daha çox Türkiyədə istehsal olunan mallar satılan mağazada da alıcı gözə dəymirdi. Satıcılar isə yeni məktəbli çantalarını vitrinlərə yerləşdirirdilər.
Ən ucuz butulka neçəyədir?
Ən ucuz 15 manat, 20 manat.
Ondan başlayır, ən bahalısı neçəyədir?
Ən bahalısı 100 manat, 80 manat olur. Belə masajına da uşaq için. Kitab yoxdur bizə, dəftərlərdə 100-5-10 qəpik.
Satıcıların sözlərinə görə indi alıcılar sadəcə az, ancaq keyfiyyətli mallar almağa üstünlük verir. Əgər qabaqlar valideynlər dərs başlamazdan öncə illik bazarlıq etməkdə maraqlı idilərsə, indi durum dəyişib. Mağazalarda hər kəsin cibinə uyğun malları il boyu tapmaq mümkün olduğundan valideynlər tələsmir. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, hələ çoxları məktəb bazarlığına başlamayıb.
Neçə uşaq oxuyur məktəbdə?
2 uşaq.
Keçən məsələn nə qədər xərcə çıxmışdı məktəb bazarında?
Hardasa 250 dollar.
Forma məsələsi necə həll eləmişsiniz keçən
il? Məktəb forması pul vermişdi, almışdı.
Hər uşağa nə qədər vermişsiniz?
50 manat.
Bu ilə heç danışmısınız, xəbər tutmusunuz məktəbdən neçə olacaq, necə? Yoxsa keçən ilki formalarla keçinəcək uşaqlar bu ilə?
Bilmirəm hələ.
Şəhər sakinləri deyir ki, onları qayğılandıran əsas məsələ məktəbli formaları ilə bağlıdır. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu ildən Azərbaycanın bütün məktəblərində vahid məktəbli formasına keçiləcəyini deyib. Bu isə övladları xüsusən paytaxt məktəbində oxuyan valideynlər arasında bir qədər çaşqınlıq yaradıb. Məsələ burasındadır ki, Bakı məktəblərinin çoxu bir neçə ildir vahid formaya keçib. Belə çıxır ki, ötən il 50 manat verib yeni məktəbli forması alan valideyn bu il yenidən eyni məbləğ ödəyib. Təhsil Nazirliyində təsdiq edilmiş eskiz əsasında hazırlanan forma almalıdır. Bu isə valideynlərin dediklərinə görə ailə büdcəsinə əlavə yükdür. Xüsusən orta məktəbdə bir neçə evladı oxuyan ailələr üçün.
Agün Muradxanlı. İndi isə qonşu Gürcüstana keçək. Rusiya bugün öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmalıdır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Rusiya bildirir ki, 24 saat ərzində öz qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxardacaq. Bu, Rusiya və Fransa prezidentlərinin razılaşdırdığı sülh planı əsasında baş verir. Ancaq Rusiyanın sülhü mühafizə qüvvələri Cənubi Osetiyada və onun ətrafında təhlükəsizlik zonası deyilən yerdə qalır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Reuters-ə deyib ki, heç bir təhlükəsizlik zonası olmamalıdır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Və все уходим. Вся техника. Домой. Одним словом.
Мы что, чего?
Как приказ идут, так и поедем. Наше дело маленькое, нам приказывают, мы выполняем. Уходим.
Мы едем. Отсюда уезжаем, снимали.
Снимали.
Rusiya qoşunları Cənubi Osetiya və Abxaziya xaricindəki qoşunlarını bu ərazilərdən çıxarırlar və proses demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Azadlıq Radiosunun Gürcüstan xidmətində əməkdaşları az öncə verdikləri məlumatda bunu təsdiqləyirlər. Abxaziya istiqamətindən gələn xəbərlərə görə 83 tank, zirehli texnika və yük maşından ibarət olan karvan Senaki şəhərini tərk edib, 40 maşınlıq karvansa Cənubi Osetiya yaxınlığındakı Qoryni və artıq Qoryda Rus ordusu yoxdur. Qoridən olan həmkarımız Qoqa Asatyani. Ruslar artıq Qorini tərk ediblər, şəhərdə bir dənə də olsun, Rus zirehli texnikası ya da əskəri qalmayıb, elə postlarda. Gürcüstan xidmətinin əməkdaşı Koba Liklikadze isə 200 texnikalıq bir karvanın Roki tuneli ilə Cənubi Osetiya Rusiya sərhədinə doğru irəlilədiyini deyib, ərazidəki Rus əskərləri ona bildiriblər ki, tunelin girəcəyində Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları əskərləri yoxlayıb buraxırlar deyə bu biraz vaxt aparır. Amma hələ ki, Gürcüstan Qaradən sahilindəki Poti limanında Rus ordusunun əsgərlərinin olması haqqında da xəbərlər gəlir. Gürcüstanın digər ərazilərindəki son nəzarət buraxılış məntəqələrinin də indilərdə tamamən götürülməsi gözlənilirdi. Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kaxal Lomaya da bildirmiş ki, yeri vaxtla saat 8-ə qədər Rus qoşunları Qori, Senaki, Zugdidi şəhərlərini tərk edib Cənubi Osetiya və Abxaziya separatçı ərazilərinə doğru geri çəkiləcəklər. Tbilisi ilə Abxaziya yaxınlığındakı Senaki nəqliyyat qovşağı ilə əlaqə də bərpa olunacaq. Amma burada əsas problem Rusiya qoşunlarının baş qərargah rəisinin də bugün bildirdiyi kimi Cənubi Osetiya ilə Gürcüstanın qalan hissəsi arasında nəzarət postları qoymaq istəyidi. Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanı qorumaq üçün bufer zonaları yaratmaqda israr edir və bugün Rus ordusunun baş qərargah rəisi Aleksandr Nagavitsin deyib ki, onlar artıq həmin postların yaradılmasına başlayıblar. Bugün saat 8-dən başlayaraq təhlükəsizlik zonasında Abxaziya istiqamətində əlavə sülh məramlı postları yaratmağa başlamışıq. Qısa vaxt ərzində Abxaziya və Cənubi Osetiya istiqamətində İnguri çayının şimal sahilində əhatə eləməklə 18 belə post yaratmağı nəzərdə tuturuq. Rus ordusunun baş qərargah rəisi bugün Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında Tbilisinə hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün yenidən cəhd edəcəyini istisna eləməyib, o deyib ki, Gürcüstanın içərisindəki gürcü ordusunun hissələri itkilərini bərpa edirlər və onlar şübhələnirlər ki, Cənubi Osetiya istiqamətində gürcülər yenidən hücuma keçsinlər və bu yüzdən əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görməyə məcburdular. Daha öncə Rus rəsmiləri və hərbçilər söz vermişlər ki, Gürcüstana daxil olan Rus ordusunun hissələri Gürcüstan Rusiya dövlət sərhədinə geri qaytarılacaq, yəni Cənubi Osetiya və Abxaziyanı da tərk edəcəklər, amma bundan ötürü 10 gün vaxt lazım olacaq. Gürcüstan rəhbərliyi isə ölkə daxilində hər hansı əlavə bufer zonalarının yaradılmasını qətiyyən qəbul eləmir.
Rusiyaya təsir eləyə bilən bir qüvvə varsa da, o da Qərbdir. Ancaq Qərb Rusiyaya necə təsir eləyə bilər? Financial Times yazır ki, siyasi təziqlə Qərb Rusiyaya heç nə eləyə bilmir. Ancaq Qərbin əlində başqa vasitə var, o da iqtisadiyyatdır.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə
ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Gürcüstan hadisələrinə qayıdaq. Gürcüstan hadisələri Kremlə elə bir böyük problem yaratmadı. Bunu baş məqaləsində yazan Financial Times hesab eləyir ki, ən böyük problem Rusiya şirkətlərinə yarandı. Qəzetin fikrincə, Rusiyaya təsir eləməyin yeganə effektiv yolu hələlik budur. Qəzetin başqa məqaləsində isə deyirlər ki, Rusiya şirkətləri elə hakimiyyətdə olanlarındır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Financial Times qəzetinin yazdığına görə qərb aləmi Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzünün hərbi və siyasi vasitələrlə qarşısına almağa imkansız olan zaman iqtisadi təzyiqlərlə bu problemi həll etməyin üstün cəhətləri onlardan istifadəyə şirini gidirir. Lakin ABŞ-la Avropa Birliyi məqalə müəllifinin rəyinə görə nəfslərini saxlamalıdır. Çünki Qərbin Rusiya ilə bugünlərdə Qafqazda olduğu kimi siyasi maraqları toqquşan zaman iqtisadi maraqları bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Bu təzahür Rusiya qazının ən iri istehlakçısı olan Avropa Birliyi ilə Moskvanın münasibətlərində özünü xüsusi aydınlıqla büruzə verir. Müəllif yazır ki, belə qarşılıqlı asıllıqdan birgə iqtisadi əməkdaşlıq üçün güclü stimul kimi istifadə olunmalıdır. Qonşu ölkədə hərbi müdaxiləsi üstündə Rusiyanı cəzalandırmaq üçün isə Qərb ölkələri onun beynəlxalq təşkilatlarla bağlarını məhdudlaşdırmaq üsulunu daha çox Avropa Şurası kimi siyasi təşkilatlara tətbiq etməlidir, nəinki Dünya Ticarət Təşkilatı kimi iqtisadi qurumlara. Qəzetin yazdığına görə Qərb dövlətləri həmçinin Rus tərəfindən iqtisadi qaydalara riayət olunmasında tələbkar olmalıdır. Məsələn, Rusiya şirkətləri fəaliyyətlərinin şəffaflığını tələb edən qanunlara əməl etməli, dövlətin tabeliyində olan Qazprom kimi şirkətlərə isə qeyri-iqtisadi motivləri üstündə xüsusilə sərt nəzarət vasitələri tətbiq edilməlidir. Financial Times qəzetində çıxan başqa təhlili yazıda deyilir ki, Rusiyanın ümumdünya davranış qaydalarını öyrəşdirmək və sərhədləri xaricində nalayıq əməllərinə son qoymaq işində bu ölkənin kapitalistləri ən yaxşı müttəfiq ola bilər. Qəzet yazır ki, Rusiya oliqarxlarını ideal əməkdaşlıq nümunəsi adlandırmaq yanlış olar. İlk növbədə onlar Kreml qarşısında baş əyməyə məcburdular. Bunun zəruriyyətini dərk etməyənlər isə əmlak müsadirələri, məcburi mühacirət və məhbəs kimi cəzalara tuş gəlirlər. Bundan əlavə onlar Vladimir Putinin neo-avtoritar siyasətindən mənfəət əldə etməyin yolunu dərk edib və onun neo-imperialist aksiyalarının iqtisadi xeyrindən faydalanmağa şad olarlar. Yuxarılara yaxın olmalarına baxmayaraq, Qərbin qiymətli kağız bazarları, Qərb istehlakçıları, Qərbə alqı-satqı və hətta biznes üzrə magistr dərəcələri Rusiya oliqarxlarının biznes fəaliyyətlərində çox vacib amillərdir. Bütün bunlar keçmiş politburo üzvləri və Putinin KGB-çi həmkarlarından fərqli olaraq oliqarxları Qərblə xoş münasibətlərdə maraqlı olmağa sövq edir. Yazının müəllifi qeyd edir ki, Qərb formal təzyiq vasitələrindən istifadə edərək Rusiyanı Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul etməmək, yaxud Moskvanın təzyiqlərdə məruz qalan Ukrayna kimi ölkələrə öz dəstəyini nümayiş etdirməyə daha çox meyilli ola bilər. Amma onun fikrincə oliqarxlara qarşı qeyri-formal təzyiqlərin tətbiqi də çox yararlı vasitə ola bilər. Müəllif bu mənada Kremldən nümunə götürməyi təklif edir və xatırladır ki, Moskva onun qəzəbinə gələn TNK-BP şirkətini uzun müddət sıxma boğmalara məruz qoyandan sonra sonda vizalarını təzələməməklə rəhbərlərinin ölkəyə gəlməsinin qarşısını aldı. Xaricdə möhtəşəm villaları, iri bank hesabları olan Rusiya oliqarxları əlbəttə bu qəbildən olan kim dillərə qarşı olduqca həssasdırlar. Bir oliqarxın ifadəsinə görə isə cənab Putinin faciəsi ondan ibarətdir ki, o Roman Abramoviç kimi yaşamaq, ölkəsini isə Stalin kimi idarə etmək istəyir. Məqalə müəllifinin rəyinə görə Qərbin vəzifəsi Putinə qandırmaqdır ki, bunların hər ikisini etməyə ona icazə verməzlər.
Rövşən Rahiboğlu. Bunlar Britaniya qəzetlərinin yazdıqlarıydı və bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar və istənilən vaxt bu reportajlara qulaq da asmaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7 FM 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində həm yerli verilişidir. Bələdçiniz isə bu dəfə mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə Böyük Britaniyada Londonda yaşayan həmyerlərimizin ana dili və mədəniyyətlərini yaşatmaq üçün təşkil elədiyi Azərbaycan məktəblərindən, Britaniya və İsveçdəki sosial müdafiə və təhsil sistemlərindən danışacağıq. Birincisi həm söhbətim İsveçdə yaşayan televizor Rəhim Sadıqbəylidir. Rəhim Azərbaycanı 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra tərk edib, amma ilk dayanacağı heç də İsveç olmayıb.
2003-cü ilin oktyabr ayından sonra, məsələn, mən qərara gəldim ki, Azərbaycanda biraz kənət adamı üçün yaşayış biraz çətinləşir. Ona görə də biraz dedim, fikirləşim, həm də özümü tanımaq istəyirəm. Görüm, yəni, Azərbaycanda kifayət qədər bir 20 kənətdə filmi və bir 10 serialı bədii filmi, rejissoru kimi. Fikirləşim ki, Azərbaycanda artıq yəni, bacardığımı görmüşəm və necə olacaq, mənim öz həyatım necə olacaq. Yəni, bilməz, bu sınav idi mənim özüm üçün. Əvvəl mən 2003-cü ilin dekabrında getdim Almaniyaya. Almaniyada mənim xalalarım var idi. O zamanlar 97-ci ildən Almaniyanın bir neçə televiziyasından əməkdaşlıq edirdim. Və orada da təhsil almaq fikrim var idi. Amma Almaniyada belə oldu ki, 2004-cü ilin yul ayında mən, yəni, artıq Almaniyada mənim daimi yaşayış hüququ sıxlaşırdı. Yəni, Almaniyada da o türdə uzun müddət qalmaq istəmirdim. Ona görə də ailəm gəldi İsveçə, Stokholma və mən də gəldim İsveçə. İsveçim, yəni, bir neçə şəhərində yaşadım. Əvvəl yaşadıq biz aşağı tərəfdə, yəni cənubu, İsveçin cənubunda. Ailəm, sonra bir oğlum mənim burada dünyaya gəldi. Bir yaşayarlı qızım mənim yoldaşım gəlmişdi. Və sonra oğlum dünyaya gəldi və biz 102 il keçəndən sonra burada daimi yaşayış hüququ qazandım. Yəni, artıq İsveç qanunları ilə hüququ yaşayış haqqımız var. Burada da bir ildən sonra da əgər Azərbaycan vətəndaşlığı saxlamaq olsa və baxacaq, yəni artıq vətəndaşlığa namizədən gəlmələr.
Rəhmin İsveçə mühacirət qərarı verdiyi dövrdə buradakı xərcləri ilə də maraqlandım. Çünki dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan İsveçdə yeni gələn adamın ailəni necə dolandırması asan olmamalıdır.
Təbii ki, İsveç hökuməti insanın sosial haqlarını qarşılayır. İşə qədər, yəni 4 ay burada İsveçin qanunlarında belə ki, 4 ay müddətdə əgər sən bu ölkədə yaşayırsansə, 4 aydan sonra əslində 3 ay bir sınav müddətidir. 4 aydan sonra sənə iş icazəsi verirlər. Amma əgər işləmirsənsə, orada person nömrə deyirlər, yəni 4 nömrə verirlər sənə ki, iş icazəsi verirlər. Əgər sən işləmirsən, sənin bütün haqlarını İsveç hökuməti qarşılayır, sənin və ailənin İsveç haqlarını. 4 yaşından yuxarı uşaqlara 3 yaş yarımdan yuxarı yəni uşaqlara 4 yaşında uşaqlara artıq baxça ilə də yəni uşaq baxçası ilə də təmin edirlər və ondan sonra da sözsüz ki əgər məktəb yaşlı uşaqlar varsa yanında və dərhal yaşadığın yerdə dərhal yəni sənin yəni arzuva istəyinə cavab verilmədən belə dərhal uşaqlar məktəbə gedirlər və başlayırlar İsveçlilər kimi, sözsüz ki, əvvəl dil kurslarına gedirlər, yaşa bağlıdır, ondan sonra İsveçlilər kimi eyni məktəbdə oxuyurlar. Amma burada bütün sosial xərclərini əsasən bu dövlət qarşılayır.
Növbəti sualım yerli dillə bağlı oldu, çünki Azərbaycanda yaşayanda ən yaxşı halda rus, türk, ingilis, fransız və alman dillərini öyrənmək olar, o da çox çalışsan. Amma İsveçlilərin dili tamamilə fərqlidir axı. Bəs belə də yerli dili bilməsən də, İngilis, alman dilləri ilə gündəlik həyatda keçinmək olarmı? Əgər olarsa, onda yerli dili öyrənməyə ehtiyac varmı?
Çox adam deyir ki, dili öyrənmək vacib deyil. Yəni, məsələn, mərkəzi şəhərlərdə, bilir ki, paytaxt şəhərlərdə çox zaman öz belə də camiələri ilə, öz yəni, cəmiyyətlərlə, öz cəmiyyətləri ilə xaricilər bir yerdə çox vaxt əlavə taxıdırlar və öz cəmiyyətləri ilə də işləyirlər pizzada və yaxud da dönərdə və yaxud da başqa fikirdə mən. Yəni, belə işlədir, məsələn, ya da ki, taksidə o zaman dil o qədər də mühüm olmur. Amma sən istəyirsən ki, öz sənətindən, məsələn, mən rejissorum, öz sənətindən və yaxud da başqa bir müdafiə eləyəsən, sənətdə həkim işləyəsən, müəllim işləyəsən, ona görə mütləq dil vacibdir. Yəni, əgər sən ixtisaslı bir mütəxəssis olmaq istəyirsənsə, konkret, o zaman dil lazımdır. Yox, əgər sən istəyirsənsə, əgər belə yəni normal məişət işlərində çalışırsan, o zaman o qədər də dil vacib deyil, belə deyirlər. Amma məncə dil mütləq və mütləq vacib.
Burada bir şey də qeyd edeyim ki, Rəhim İsveçə Bakıdan getsə də, elə Bakıya da Azərbaycanın cənubundan Lənkərandan gəlmişdi. Yəni, cənubdakı Azərbaycanın lap cənubundan Avropanın havası və insanları soyuq olduğu deyilən İsveçə köçəndə oralara alışmaq olurmu?
Əlbəttə ki, mən Lənkəranda doğulmuşam. Lənkəranda, yəni Qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim üçün oralar böyük yerdə. Mən tanışıram ki, əvvəla təbiyyətində soyuqdan söhbət getdi. Təbiyyətində mən çalışıram ki, öz böyüdüyüm, boya başa çatdığım, 17 il yaşadığım bir şəhərin və yaxud da rayonun, rayon mərkəzinin av-həvasını burada tapam, alam. Onu da görürəm. Çox gözəl gölləri var, çox gözəl meşələri var və havası da çox təmizdir buranın. Düzdə Xəzər dənizinin sahillərindədir, amma bazı tərəfinin sahillərindədir. Havası da çox təmizdir. Bu tərəfdən bu mənə yaxın. O ki, qaldı insanların soyuq olmağına. Əlbəttə, birinci növbədə yenə də qayıdacağım dil məsələsinə. Əgər dil problemi yoxdursa, aradan qalxıbsa, çox gözəl dostluqlar var İsveçlərin. Olduqca gözəl dostluqlar var. Valla mən bəlkə İsveçlərdən gördüyüm o yaxşılıqları, o insanpərvərlikləri olsun mühadirət dövründə, olsun ki, indiki dövrdə. Hələ bəzən çox zaman belə deyək, demirəm özümüzkilərdən, yox, mən belə demirəm, özümüzkilər mənim canımdır, qanımdır, o başqa cəhətdə, başqalarında mən hətta bunu görə bilmirəm. Amma bu xaricilər, başqa xaricilərdən, yəni demək istəyirəm, görə bilmirəm. Amma əsas məsələ yenə də dildir. Əgər dil problemlərini həll edirsənsə, bu məsələlər tədricən aradan qalxır. Bu belə düşünürəm mən.
Bir sualımda İnsanların əlindəki peşəsi üzrə orada iş tapması ilə bağlı oldu. Çünki bəzi həmyerlərimiz adətən mühacirət eləyəndə oradakı peşələrini də dəyişirlər. Jurnalistin fəhlə generalın bağban olduğu faktları da var.
Burada yəni bir sənətdə çalışmaqsın, öz sənətində çalışmaqsın, əvvəla səngərə özünü sübut edirsən burada. Sən kimsən? Sən burada. Mən təbii ki, mənim filmlərim var idi, ingilis dilində baxmışlar. Amma mənim çox, belə deyəcək, bəxtim də bu tərəfdən işlədi. Mən o yaşadığım Norrköping şəhəri Stockholm'dan 160 kilometr cənubda yerləşir. O həmin Norrköping şəhərində mən təsadüfən nəticəsində sosialdan, yəni bir sosial kontordan ki, hansı ki bizə işlədilmədiyimiz dövrdə əmək haqqı verirlər. Yəni onlar da nəyin hesabına verirlər? Onlar da onun hesabına verir ki, biz oxuyaq, təhsilimizi davam edək. Mən orada məni tanış elədilər və bir məşhur rejissor var, Göran Faring. Onunla tanış oldum. İsveçli rejissordu. Onunla belə biraz ingilis dilində, biraz alman dilində belə əvvəl belə danışırdıq. İndi heç inşallah ki belə. Göran Faring Ingmar Bergman'ın tələbəsi oldu. Biz onunla deməli bir proyekt artıq işləmişik və onunla mən iki film çəkdim. Bir Master Margarita opera filmi çəkdim və bir dənə də onun özünün tamaşası oldu. Tamaşadan bir film çəkdim. Dokumental sənədli filmlərdən söhbət gedir. Və böyle bir proyektdə hazırlaşırıq. O proyektdə deməli Nobel qardaşlarının Qafqazlarda, Nobel qardaşları Qafqazlarda. İndi hal-hazırda mən konkret bəzi belə sənədli filmlər proyektləri üstündə işləyirəm, amma eyni zamanda ən böyük, yəni təhsilimin üçüncü etabını, axırıncı etabını bitirmək üzrəyəm, İsveç dili bitirmək üzrəyəm və ondan sonra da artıq bunların televiziyasında işləyəcəm. Amma indi paralel mən televiziyalarda İsveçin ən böyük xəbər kanalı olan TV4, 4-cü kanalda mən rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni davam edirəm öz sənətimdə. Amma indi hal-hazırda ən böyük işim bu günləri yeni yazıram, bu proyektləri işləyirəm. İsveçin Gənclər Təşkilatının verdiyi qrant əsasında bir tender keçirdilər və tenderdə mən qalib oldum. Senari yazıram. Bu da rasizmin əleyhinədir. Rasizmin əleyhinədir. Siz bilirsiniz ki, rasizmə belə tuş olan ölkələr içərisində bizim Azərbaycanda var. Güney Azərbaycanında bilirsiniz, 35 milyon Azərbaycanlının haqları tapdalanır orada. Onu da onların dili, onlar da rasizmə tuş gəlirlər. Və bu da var orada. Sonra zaman-zaman bu günləri Rusiya Federasiyasının aqressiyası nəticəsində Qafqazlarda, bizim ölkələrdə biz nə zaman, nə qədər rasizmə tuş gəlmişik. Bu bizə daha yaxındır. Burada rasizmin deməli etapları var. Bilirsiniz, İslamofobi, ondan sonra antisemitizm. Bu terminler var, ama indi çox təəssüf ki, müasir dünyamızda, Rusiya Federasiyasında Qafqazofobi adlı belə bir tendensiya yaranır. Bugünlər medyada da, bu Rus medyasında da bu var. Və son hadisələr, Gürcistanda olan hadisələr, əslində Gürcistanda olan hadisələri mən elə bir ki, Azərbaycanda olan hadisələr kimi qəbul elədim. Və bu hadisələr də o həmin filmdə öz yerini tapacaq.
Rejissorluqdan danışanda istər-istəməz bu sualı da verdim. Çünki Bakıda bu peşə sahibləri adətən ancaq bir iş görmürlər. Əsas işlərindən əlavə tez-tez kliplər, roliklər çəkməklə də baş dolandırırlar. Özləri demişkən, pul qazanmaq üçün xaltura da eləməli olurlar. Bəs İsveçdə rejissorun xalturasına ehtiyac varmı?
Burada o belə dediyi də, o xalturalara ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, təəssüflər olsun ki, o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, biz Azərbaycanda həmişə, hər zaman axtarırdıq ki, o xalturaları axtaraq. Amma burada elə bir məsələ yoxdur. Ailənin problemini, İsveç hökuməti, o gün bir İsveçli dostum var, söhbət edirəm ondan, deyir ki, İsveç hökuməti anadan olanların ölənə qədər, dəfn olunana qədər uşağı və insanını, öz insanını qoruyur. Yəni, burada o xalturaya, o cür xalturaya ki, mən ailəmi donandırın, o xalturaya, ona ehtiyac yoxdur. Qətiyyənə ehtiyac yoxdur. Əgər sən normal, qadil insansansa, əgər normal həyatını sürüb keçinə bilirsənsə, burada ailənin dolanışıq problemləri yoxdur. Və ona görə də istərsən sevdiyin işlə məşğul olacaqsan, xaltura ilə yox.
Düzdür, Rəhim onda dedi ki, istənilən halda hansısa əlavə sifariş olanda ondan imtina da eləmir. Amma bura Bakı deyil və İsveçdə ehtiyatlı olmaq lazımdır və sifarişin, aldığın hər qəpiyin gərək vergisini ödəyəsən. Qısası gərək qanunları pozmayasan ki, ölkədən qovulmayasan. Qanunlara gəlincə...
Mən əvvəl belə fikirləşirdim ki, qanunlarla yaşamaq bizə o qədər də asan olmayacaq. Amma inanın ki, qanunlarla yaşadıqca, burada bu həyat şəraiti görüncə, hər zaman qəlbimizdən bir şey keçir. Bu qədər vara dövlətə mən malik olan, o cür gözəl məmləkət, niyə axı belə yaşamalıdır? Bu, biz adamı uzaqdan da olsa, uzaqdan da olsa bu adamı biraz sıxır. Ona görə də əgər qanunlar, qəbul olunmuş qanunlar, hətta Azərbaycan konstitusiyasında qəbul olunmuş qanunlar Azərbaycanda işləsə, insanlar çox gözəl yaşayırlar. Və heç kəsin də heç kəsə ehtiyacı olmur.
Nəysə, Rəhimlə çox şeydən danışdıq əslində, bahalı İsveçin Bakı səviyyəsindəki qiymətləri ancaq Bakıdan azı 10 dəfə yuxarı maaşlarındandır. Amma indi sıra Londondakı Azərbaycan məktəblərindir. Və növbəti həmsöhbətim Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarına Simuzar Balıqlanovadır. 25 yaşlı tələbə qız 3 il əvvəl Londonda Kaspi Xəzri Azərbaycan dili məktəbi yaradıb.
İnanıram ki, bu idə çox insanların ağlında var idi. Sadəcə Allah mənə qismət elədi və bu məktəbi yaratmaq. Məktəb 3 il yaxındır ki, yaranıb. 2006-cı ildə, aprel ayının 2006-cı ilində yaranıb. Deməli, məktəb, birinci məktəbimiz aprel ayının 2006-cısında yarandı. İkinci məktəb isə 2007-ci ildə, bir il sonra yarandı. Və məktəb həftə sonu məktəbidir. Bazar günü və şənbə günü məktəbidir. Məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, rəqs dərsləri və muğam dərsləri keçirilir və məktəbə bütün dərslər Azərbaycana aiddir. Məktəbin məqsədi Azərbaycanda, Azərbaycanlı ailələrdə Azərbaycan mədəniyyətini qorub saxlamalıdır. Çünki çoxlu ailələr xaricə köçüncə bu bütün dünya ölkələrində yaşanır. Uşaqlar, ailədə olan uşaqlar köçdüyü ölkələrin mədəniyyətinə daha çox yaxın olurlar, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə. Və Azərbaycan mədəniyyəti, dili unudulur. Uşaqlar öz tarixlərini bilmirlər və bir neçə ildən sonra elə Azərbaycanlılar var ki, qalırlar xaricdə, elələr var, dönürlər Azərbaycana. Uşaqlara çox çətin olur, çünki uşaqlar tarixini bilə bilmirlər və bizim məktəb sadəcə bu ailələrdə Azərbaycan abu havasını yaşadır.
Yəqin sizdə də belə bir sual yaranar ki, nəyə görə bu məktəb məhz 25 yaşlı tələbə yaratmalı oldu? Ondan əvvəl belə bir ideyə olmayıb mı? Və bu işdə ona kimlər köməkliyə eləyib?
Deməli, məktəbi yaradanda əlbəttə ki, çox adam inanmadı məktəbə. Məktəb ideyəsindən çox qaflar döydü və deyim ki, bəlkə də dəstək olan olmadı. Təbii cəvanlar Azərbaycan gəncləri kömək elədi birinci pillədə və sonra London Azərbaycan cəmiyyəti var, Sədri Talih Heydərovdur. Onlar bütün sponsorluğu boyunlarına götürdülər, iki məktəbin ikisinin də. Və indi sponsorluq ödəyir bütün məktəbin xərclərini. Məktəb tamamilə pulsuzdur. Və hələ valideynlər var ki, yaxınlaşırlar, kömək eləmək istəyirlər, deyirlər ki, baxın, bizim uşaqlarımız oxuyur, bizim imkanımız var, biz necə kömək eləyə bilərik. Məsəl üçün, xırda belə xərclər olanda, bəli, müraciət edir valideynlərə, amma məktəb tamamilə pulsuzdur, uşaqlar pulsuz dərsliklər alırlar. Təhsil Nazirliyi bizə minə yaxın kitablar göndərib. Səfirlik neçə dənə kitab göndərib, hər bizim, hər gecəmizə uşaqları dəstəkləyir. Elə konkurslar keçirilir ki, səfirlik tərəfindən uşaqlar həvəslənirlər. Bu tarixi daha gözəl öyrənirlər ki, gedib o suallara cavab versinlər və öz hədiyələrini alsınlar. Köməyimiz çoxdur, yalan deyə bilmərəm ki, hər şeyi tək eləmişəm. Xeyr, köməyimiz çox oldu. Əvvəl-əvvəl deyim sizə, ideyəm deyəndə inanmadılar. Amma məktəb gəzməyə başlayanda, getməyə uşaq, körpə də iməkləyəndə hamı fikirləşir, bu həkən gəzəcək. Amma məktəb gəzməyə başlayandan sonra hamı inandı və inanın ki, hara müraciət eləmişəm, hara üzümü tutmuşam, indiyə kimi mənə yox deməyiblər. Hər nə lazımdır mənə köməli olub. Ona görə məktəb çox, çox inkişaf eləyir. Və bir də deyim sizə, bizim cəmiz Azərbaycanlarla bir yerdə bir proyektimiz var və bizim məktəb və Cənub Azərbaycan cəmiyyətinin belə bir proyektlə kurslar açmışıq bilə məktəbin ərzində. 20 yaşdan 75 yaşa kimi Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən, tarixin, ədəbiyyatın və qramatikasını öyrənmək istəyən insanlar gəlirlər, azərbaycanlılar, xaricilər gəlirlər və deyim sizə, yalan olmasın, indi bir 55-60 60-a kimi şagirdimiz var. 25-75 yaşlarında.
Bir neçə kəlmədə Britaniyadakı təhsil sistemi haqqında danışdıq. Pulsuz təhsil və pullu təhsil arasındakı fərq haqqında.
Əlbəttə ki, deməli, public school-lar var. Siz bildiyiniz kimi ödənişsizdir, pulsuzdur public school-lar. Həvəslə xarici vətəndaşlar qəbul edirlər. Belə bir problem yaşanmayıb Azərbaycanlılar tərəfindən ya başqa bir xarici ölkə vətəndaş tərəfindən. Amma biraz demək olar ki, səviyyəsi pullu məktəblərdən aşağıdır. Pullu məktəblərin üstünlüyü ondadır ki, bir neçə xarici dil öyrədir, daha çox kontrol edir uşağı. Public məktəbi yenə də baxır hansı zonadadır. Hələ zonalar var ki, uşaqlar 11-ci sinifi bitirib oxuya da bilmirlər. Çünki onlar, burada children rights var, uşaqlar, children rights uşaqlara müəllim, məsəl üçün, heç bir ağır söz deyə bilməz. Deyə bilməz ki, sən bunu niyə yazmadın, sən bunu niyə oxumadın. Mən 8-ci sinifə getmişdim orada. Deməli, uşaqlarla oyun oynaya-oynaya coğrafiyanı keçirlər. Gülməli idi. Çünki bizdə 8-ci sinifdə uşaqlar artıq dünya xəritəsini əzbər bilirlər. Amma orada, məsəl üçün, oynaya-oynaya uşaqlarla, mənim bir dənə o xoşuma gəlmir ki, uşaqların başlarının üstündə durmurlar, eləməlisən demirlər. Deyirlər ki, bax, özün bilərsən, oynaya-oynaya, yəni, sığalaya-sığalaya, demirəm döyüsünlər, öldürsünlər, amma biraz müəllim əli, biraz müəllimə hörmət, müəllimin güclü səsi olmalıdır. Bizdən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan məktəbləri mənim vaxtımda, indi bilmirəm, mənim vaxtımda çox güclüydü. Çünki universitetlər belə, universiteti oxuyanda belə, sən oxuyanda bir neçə fən oxuyurdun. Burada belə şey yoxdur. Burada sən, məsəl üçün, matematikanı, riyaziyyatı oxuyursansa, sən riyaziyyatdan başqa işinə bilmirsən. Amma mən xarici dilləri bitirmişəm, Orada politologiya var idi, medisina var idi, tarix var idi, coğrafya var idi, ana dili var idi. Bir neçə fənlər var idi, ona görə dünyada xəbərim var idi. Amma burada, məsəl üçün, riyaziyyatçı riyaziyyatdan başqa heç nədən başı çıxmır. Həm də həkimlər belə, həkimlərin yanına gedəndə bizdə can həkimi var. Can həkimi sənə, məsəl, diagnoz qoya bilər, həm böyrəyindən, ciyərindən. Amma orada, məsəl üçün, bir dənə müayinə keçmək üçün bəlkə 18 həkimin yanına getməlisən. Demək olar ki, bizim sistem daha güclüdür. Mən belə fikirləşirəm. Bəlkə də ödənişli məktəblər, bəli, güclü ola bilər. Amma public school, yəni dövlət məktəbləri xeyr, heç güclü deyil.
Şimuzar xanımdan bunu da soruşdum. Bəs özəl məktəbin pulunu ödəmək çoxmu çətindir Britaniyada? Adi işdə çalışan bir valideyn üçün.
Mən sizə deyim, belə ailələr var ki, dərsiz ki, İngiltərədə yaşamaq üçün iki ata dana da işləməlidir. Bəli, ata ana ikisi də işləyəndə bu bir problem olmur. Təxminən, deyim sizə, yox, heç bir problem olmur. Ata və ana işləyəndə, amma bir ata tərəf işləyəndə, bir valideyn işləyəndə, bəli, private məktəbə biraz problemlər yaranır uşağın getməyində. Amma yenə ki, baxır sizin işinizə, elə işlər var ki, çox yüksək maaşları var onda, heç problem yoxdur. Həm də elə məktəblər var ki, İngiltərədə 4 dənə məktəb var. Uşaq doğulanda uşağı o məktəbə yazdırırlar ki, sırası böyüyəndə sırası gəlib çatsın. Yəni, belə private məktəblər var ki, həm də o uşaq 4 yaşdan gedir məktəbə. O 4 ili də, o 4 yaşına çatınca ödəyirlər valideynlər. Ki, uşaq o məktəbə, həmin o məktəbə düşsün. Çünki o məktəbi bitirən uşaq Cambridge, Oxford, London School of Economics, belə universitetlərə daxil olmağı çox asanlıqla daxil olur.
Və ən sonda, oxumağın xeyri varmı Britaniyada? Yəni, təhsilli kadrdan təhsilsiz kadr arasında maaş fərqi olurmu?
Əlbəttə ki, oxumuş uşaqla, orta bab universitet bitirmiş uşağa, hangi bir universitet bitirmiş uşağa daha yüksək işlər təklif olunur, daha yüksək maaş təklif olunur. Onun o 4 il oxumağı əlbəttə ki, böyük bir plusdur, böyük bir oxuyan uşaqla oxumayan uşağın arasında çox böyük bir fərq var. Əlbəttə ki, işə götürən insanlar da onu hiss edirlər və bilirlər. Diploma çox böyük fikir verirlər orada. Oxumağın həmişə faydası var. Mən orada bir biznesmen var, çox məşhur biznesmen. O dedi ki, mənim ən gözəl biznesim o idi ki, mən pullarımı uşaqlarımın təhsilinə qoymuşam. O mənə daha çox bəhrə verdi. Çünki onun 4 uşağı da dünyada çox məşhur biznesmenlər oldu və onun o sözləri bütün məktəblərdə təkrar edilir. Demək istəyirlər ki, bu oxumağın həmişə faydası var və oxumaq insanın başının ucalığıdır, ailənin başının ucalığıdır, uşağın başının ucalığıdır.
Və salam, həm söhbətim Simuzər Baloğlanova idi, Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından biri və Azadlıq Radiosunun həm yeri verişlə burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böb-böyə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb bir qaçırsa, nə demokratiyada sırf edilir?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.